Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է Ղարաբաղյան կարգավորման այնպիսի լուծում, որն ընդունելի չի լինի ժողովրդի համար։
Ինչու ենք մենք ուզում քննարկել մեր պատրաստակամությունը փոխզիջման գնալու, եթե ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալու փոխզիջման։
Կառավարությանն ու քաղաքական ուժերին չի հաջողվում ընդհանուր հայտարարի գալ ընտրական օրենս գրքի փոփոխությունների շուրջ։ Միջազգային թեմաներ Թրամփը հանձնարարել է աշնանը Պուտինին հրավիրել Վաշինգտոն։ Թուրքիան չեղարկեց արտակարգ դրությունը, Եվրամիությունը ողջունում է, բայց նաև մտահոգված է։ Այս ու մի շարք այլ կարևոր իրադարձությունների մասին կպատմենք, քիչ անց այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ռուսաստանը պատրաստ է քննարկել աշնանը Վլադիմիր Պուտինի եւ Դոնալդ Թրամփի միջև նոր բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը Ինտերֆաքս գործակալությանն այս մասին այսօր ասել է Միացյալ Նահանգներում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպան Անատոլի Անտոնովը։ Կարևոր է սակայն ոչ թե մեծացնել հանդիպումների քանակը, այլ մարակրկիտ կերպով նախապատրաստել դրանք ընդհանուր խնդիրների լուծման համար, նշել է դեսպանը Վլադիմիր Պուտինին աշնանը Վաշինգտոն հրավիրելու Թրամփի մտադրության մասին անցած գիշեր Թվիտերում գրել էր Սպիտակ տան խոսնակ Սարա Սանդերսը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն կտրականապես հերքում է, թե Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև Հելսինկիում մի շարք խնդիրների շուրջ բանավոր պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, որոնց մասին Թրամփը և Պուտինը հանդիպման ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ չեն խոսել։ Նման պնդումներով էին հանդես եկել ռուսաստանցի մի շարք պաշտոնյաներ։ Ժամանակ առ ժամանակ ռուսների մոտ տարատեսակ պատմություններով հանդես գալու ցանկություն է առաջանում, մեկնաբանելով այդ հայտարարությունները, նշել էր Պետդեպարտամենտի ղեկավարը։ Գերմանիայի հյուսիսում գտնվող Լյուբեկ քաղաքում մի քանի ժամ առաջ 14 մարդ է դանակարարվել քաղաքային ավտոբուսներից մեկում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով։ Վիրավորներից երկուսի վիճակը ծանր է, հաղորդում է տեղական Լյուբեկեր Նախրիխտենթերթը, փոխանցելով նաև դատախազության ներկայացուցիչների խոսքը, որոնք չեն բացառել, որ տեղի ունեցած նահաբեկչական հարձակում էր։ Նախնական տեղեկություններով հարձակման հեղինակը ձերբակալվել է, նա ծնունդով իրանցի է։ Սիրիայի կառավարական բանակը հսկողություն է սահմանել երկրի հարավարևմուտքում գտնվող Գոլանի բարձունքներին հարող շրջանների նկատմամբ։ Կունեյտրանահանգի այս հատվածը մի քանի տարի շարունակ սիրական զինված ընդդիմության հսկողության ներքո էր։ Մարդու իրավունքների դիտարկման սիրական կենտրոնի տվյալներով Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը Գոլանի բարձունքների մերձակա շրջանները գրավել են ռուսաստանցի զինվորականների միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Ստամբուլի ոստիկանությունը ձերբակալել է Իսլամական պետության երբեմնի ամենաազդեցիկ դաշտային հրամանատարներից մեկը 2016-ին Մոսուլի մերձակայքում սպանված Թարհան Բատիրաշվիլու Աբու Օմար Ալ-Շիշանիի ընտանիքի անդամներին։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Ալ-Շիշանիի այրին և երկու երեխաները բերման են ենթարկվել հուլիսի 4-ին Ստամբուլում իրականացված հատուկ գործողության ընթացքում։ Վրաստանի քաղաքացի և վրացական բանակի նախկին սպա Բատիրաշվիլին ընդգրկված էր Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների կողմից կազմված առավել վտանգավոր ահաբեկիչների ցանկում։ Իսպանիայի գերագույն դատարանը չեղարկել է Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնի և նրա 5 թիմակիցների ձերբակալության միջազգային օրդերը։ Դրան զուգահեռ, սակայն, իսպանական դատարանը ուժի մեջ է թողել Պուչդեմոնին ներկայացված մեղադրանքները։ Պաշտոնական Մադրիդը Կատալոնիայի նախկին ղեկավարին մեղադրում է խռովություն հրահրելու և բյուջետային միջոցները ոչ նպատակային ծախսելու մեջ։ Ավելի վաղ Գերմանիայի Շլեզվիգ-Հոլշտեին դաշնային երկրամասի դատարանը չէր բացառել Պուչդեմոնի Իսպանիա արտահանձնման հնարավորությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը նախորդ գլխավոր թեմայի մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հանդիպել է տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ եւ ամփոփել 2.5 ամսվա աշխատանքի արդյունքները։ Պաշտոնը ստանդնելուց ավելի քան 70 օր է անցել, կառավարությունը կարծեք թե բնականոն հունի մեջ է, սակայն Փաշինյանը, ինչպես նշում է, շարունակում է ապշել ու զարմանալ։ Ասում է, նույնիսկ ժամանակին հնչեցրած իր ամենասուր քննադատությունը երկիրը թալանելու մասին ծիծաղելի է իրականության հետ համեմատ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ամենատարբեր հարցերից է խոսել արտաքին ու ներքին քաղաքականության, Եվրամիության հետ հարաբերությունների, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման մասին, հայտարարելով, թե բացառում է խնդրի կարգավորման այնպիսի լուծում, որն ընդունելի չի լինի ժողովրդի համար։ Կարլեն Ասանյանն է ներկա եղել ավելի քան 2.5 ժամ տևած ասուլիսին։
Ինչու են քննարկում փող զիջումային տարբերակ, եթե Ադրբեջանը պատրաստ չէ դրան, այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ ինչ է խոսել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Համամիտ է արդյոք առաջին նախագահի մոտեցմանը, տարածքներ կարգավիճակի դիմաց, որը նաև Մադրիդի անփաստաթղթում է արտացոլված։
Իսկ որը մեկը հարց տվել է, այդ լուծումը Ադրբեջանին ընդունելի է, թե ոչ։ Երբ որ ասում ենք փող զիջումային տարբերակ, փող զիջում նշանակում է, որ կա երկու կողմ, որ պատրաստ է որոշակի զիջումների։ Ուզում եմ հասկանամ, ինչու ենք մենք ուզում քննարկել մեր պատրաստակամությունը փող զիջման գնալու, եթե ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ գնալու փող զիջման։ Երբ որ մենք ուղերձ կստանանք, որ Ադրբեջանը հակված է փող զիջման, մենք այն ժամանակ քննարկենք ընդ որում ոչ թե կառավարության մակարդակով, այլ այսպես ասած ազգովի, մեզ համար փող զիջման ինչ սահման գոյություն ունի։ Բացառում եմ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման այնպիսի լուծում, որը ընդունելի չի լինի մեր ժողովրդի համար։
Միաժամանակ Հայաստանի ղեկավարը տասնյակ լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը մի քանի անգամ շեշտեց Ղարաբաղյան հարցում Ռուսաստանի կարևորությունը, հայտարարելով, թե չի հավատում, որ Մոսկվան թույլ կտա պատերազմ։
Այո, ես համոզված եմ եւ կարծում եմ բոլորս ենք համոզված, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի բոլոր լծակները տարածաշրջանում էսկալացիա թույլ չտալու համար։ Եվ ես ասում եմ, ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր, դարավոր բարեկամ Ռուսաստանը թույլ կտա տարածաշրջանում պատերազմի վերսկսում։ Ես չեմ կարող հավատալ նույնիսկ, որ Ադրբեջանի նախագահը կհամարձակվի որևէ գործողության սադրանքի առանց աշխարհակահաղական այդպիսի պայմանների առկայության։
Ներքաղաքական հարցեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ վարչապետը չի քննարկել։ Առաջին նախագահը իր երբեմնի թիմակից Նիկոլ Փաշինյանին տեղեկությունները փոխանցել Ղարաբաղի խնդրի մասին։
Առաջին նախագահը ասել է, որ ինձ հետ քննարկելու ցանկություն ունի որոշ հարցեր։ Ես հրավիրել եմ նրան կառավարական առանձնատուն, հյուրերի ընդունելության համար նախատեսված վայրը։ Մենք նստել ենք, սուրճ ենք խմել, զրուցել ենք, քննարկել ենք Արցախի հարցի վերաբերյալ, փորձել է ինստալ տեղեկություններ։ Դա շատ օգտակար զրույց էր, բայց ես ասեմ, որ ինքն չի հայտնել տեղեկություններ, որոնք ինձ դեռևս հայտնի չէին։
Ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանը բանակցային գործընթացի վերաբերյալ տեղեկություններ է ստացել նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանից, նրան հրավիրելով հանդիպման։ Անդրադառնալով Եվրամիության հետ հարաբերություններին եւ մասնավորապես Բրյուսելյան այցի ավարտին իր հնչեցրած դժգոհությանը, թե արևմուտքը չի մեծացնում օժանդակությունը չնայած հայաստանյան փոփոխություններին, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասաց, որ չի գործում Եվրոպական միության հռչակած ավելին ավելի դիմաց սկզբունքը։
Ես այս համատեքստում իմ տարակուսանքն եմ արտահայտել, որ Եվրամիության առաջարկած բանաձևը չի աշխատում փաստորեն հենց Եվրամիության քաղաքականության համար։ Եվ ինձ համար տարակուսելի է, որ Եվրամիության մի շարք գործընկերներ, ոչ բոլորը, համենայն դեպս նրանց մի մասը, ինձ հետ հանդիպումներում ասում են, որ ինչպես նախկինում, այսօր էլ նրանք Հայաստանում ակնկալում են փոփոխություններ։ Ինձ համար զարմանալի է, որ Եվրամիությունում դեռ կան պաշտոնյաներ, ովքեր չեն նկատում Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները։
Այնինչ հայտարարեց Փաշինյանը, իր կառավարությունը մեկ ամսում առանց որևէ լումածախսելու կոռուպցիայի դեմ պայքարում անկախ դատարան ունենալու համար արել է ավելին, քան Եվրամիության եւ նախորդ իշխանության համագործակցության արդյունքում է արվել, ծախսելով տասնյակ միլիոնավոր դոլարներ։ Բացահայտված կոռուպցիայի ծավալներից Նիկոլ Փաշինյանը ապշած է, ընդ որում փաստեր վարչապետի սեղանին դնում են ամեն օր։
Դա ուղղակի աներևակայելի է, աներևակայելի։ Եվ այն իմ ամենասուր ելույթը կոռուպցիայի մասին, դա ուղղակի ծիծաղելի է այդ կոռուպցիայի իրական մասշտաբների եւ թալանի իրական մասշտաբների կապակցությամբ, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել։ Այն օրը ես մեր պետական կառավարման մարմիններից մեկի ղեկավարին կանգնեցրել եմ, ասել եմ, խնդրում եմ մի շարունակի, թող ես գնամ, ես չեմ կարա մի օրվա մեջ այսքան տեղեկություն ստանամ եւ հոգեկան հավասարակշռությունս պաշտպանեմ։ Խնդրում եմ հենց հիմա դադարեցրու։ Եվ որ ինքը հանում էր թղթեր, ապացույցներ, ֆոտոներ, վիդեոներ եւ այլն եւ այլն։ Պատկերացրեք մի երկիր, որտեղ վարչապետը ամեն օր շոկի է ենթարկվում, ու այն վարչապետը, որը իր ամբողջ քաղաքական եւ լրագրողական գործունեության ընթացքում անդադար ասելա, որ թալանվում է այս երկիրը, որ կոռուպցիա է, որ անտերություն է, որ բեսպրեդելա, որ էսա որ էնա։ Իր համար պետք է սկզբունքորեն ոչ մի անսպասելի բան չլներ, բայց ամեն օր այդ վարչապետը շոկի է ենթարկվում, որտեղ իր առաջ վերում դնում են տեղեկություններ, որ ինքը հրաժարվում է հավատալ, որ կարելի է այդ աստիճանի լկտի լինել։
Որևէ մեկը չի պլստալու, ասաց վարչապետը պատասխանելով հարցին, թե ինչու չեն հայտնաբերվել փաստեր Սերժ Սարգսյանի եղբայր Սաշիկ Սարգսյանի մասին, որ նա խլել է ուրիշների բիզնեսների 50%-ը, ինչի վերաբերյալ լինելով ընդդիմադիր բարձրաձայնել էր նաև Փաշինյանը։
Գիտեք, իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչները վերջին երկու ամիսներին ուղղակի ուժասպառության եզրին են գտնվում եւ նույնիսկ լինում են դեպքեր, երբ ասում են, իսկ չի լինի, ասեն գոնե կիրակի օրը օրվա երկրորդ կեսին կոռուպցիայի դեմ չպայքարենք։ Այնպես որ ասում են, որևէ մեկը չկասկածի, թե որևէ մեկը, որին բռնելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու օրենքով նախատեսված հիմք կա, որևէ մեկը չի պլստալու, ես դրանում ձեզ հավաստիացնում եմ։
Մարտի 1-ի գործով հաջորդ շաբաթ հարցաքննության հրավիրված Ռոբերտ Քոչարյանը, որպես նախկին նախագահ, ունի երաշխիք, որ չի հայտնվի մեղադրյալի կարգավիճակում, թեև երկրորդ նախագահը հայտարարել էր, որ խնդիր չի տեսնում ցուցմունք տալու հարցում։
Ես չեմ կարծում, թե որևէ մեկը, այդ թվում Ռոբերտ Քոչարյանը ունի սամանդության բացարձակ իմունիտետ, եթե պարզվի, որ նրան մեղադրանք առաջադրելու հիմք կա։ Այսինքն դա ճուր ընկալում է իմ կարծիքով, ճուրը բռնում, իհարկե իրավաբանները պետք է խոսեն, բայց եթե ձեր ասած վստահությունը կապված է այդ ընկալման հետ, ես այդքան էլ վստահ չեմ, որ դա ճիշտ ընկալում է։ Ինչ վերաբերում է մնացածին, մարտի 1-ի դեպքերի ամբողջական քննությունը եւ բացահայտումը, ուրախ եմ, որ այստեղ մենք լուրջ լրջագույն տեղաշարժեր ունենք, եւ հույս ունեմ, որ այդ լրջագույն տեղաշարժերը լրջագույն արդյունքների կբերեն։
Ինքը Փաշինյանը, որ 2008-ին ընդդիմադիր շարժման առաջին շարքերում էր, մարտի 1-ից հետո անցավ ընդհատակ, ապա ազատազրկվեց, դեռ չի հրավիրվել հատուկ քնչական ծառայություն։ Տարոն Մարկարյանին վարչապետը չի հորդորել հրաժարական տալ։ Երևանի քաղաքապետի թեկնածուներ քաղաքացիական պայմանագիրը քննարկում է, գուցե նաև նորից դաշինքային ձևաչափով։
Կան թեկնածուներ եւ այդ թեկնածուների անունները շրջանառվում են մամուլում։
Մամուլը գրել էր փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի, պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի եւ վերջերս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ դարձած դերասան Հայկ Մարությանի Կարգին Հայկոյի հնարավոր առաջադրման մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակի ընթացքում կվերացնի սուպերվարչապետի ինստիտուտը, նվազեցնելով իր իսկ լիազորությունները։ Փաշինյանը ժամանակին ինքն էր քննադատել սա, պնդելով, որ հատուկ Սերժ Սարգսյանի համար են արվել սահմանադրական եւ օրենսդրական փոփոխությունները։
Այսօրվա մեր համադրությամբ Հանրապետության նախագահ ունի արարողակարգային գործառույթներ, եւ բալանսավորումը պետք է տեղի ունենա ոչ թե նախագահի եւ վարչապետի միջեւ, բալանսավորումը պետք է տեղի ունենա կառավարության եւ ազգային ժողովի միջեւ, որտեղ սա է խորհրդանական համակարգի տրամաբանությունը։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ որևէ երկրում պետությունը կարող է ունենալ երկու ղեկավար, դա այդ պետության վերջն է։
Ավելի քան երկու ժամ տևած ասուլիսի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը տեղեկացրեց, արդեն քննարկում են հաջորդ տարվա բյուջեն, թոշակներ եւ աշխատավարձեր բարձրացնելու համար։
Տեսեք, ամեն օր դուք տեսնում եք կոռուպցիոն բնույթի բացահայտումներ են տեղի ունենում եւ ամեն օր գումարներ են գեներացվում։ Մեզ համար շատ կարեւոր է, որ մենք ամփոփենք որոշակի փուլ, եւ այնպիսի որոշում կայացնենք, որը մեզ չի ստիպի Հայաստանի արտաքին եւ ընդհանրապես պետական պարտքը ավելացնել։ Պետական պարտքը արդեն հատում է մեր օրենքով նախատեսված վերին սանդղակը, եւ ես չեմ կարծում, թե մանավանդ վարկերի անարդյունավետ ծախսման պատմությունը թողած, մենք պետք է նոր վարկեր ներգրավենք։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ նկատի ուներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ այսօր հայտարարում էր, թե վստահ է, որ Մոսկվան լինելով Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն ու բարեկամը, կօգտագործի պատերազմի վերսկսումը կանխելու իր լծակները։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի այս հայտարարության շուրջ վերլուծաբանների գնահատականներն իմի է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Վերլուծաբանների համոզման վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կանխարգելիչ քայլ կատարեց Ադրբեջանի կողմից հնարավոր ռազմական գործողությունների վերսկսումը կանխելու և տարածաշրջանի ապակայունացումը թույլ չտալու ուղղությամբ։ Նշենք, որ այսօր հրավիրած ասուրիսում Փաշինյանը շեշտեց Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես գերտերություն հնարավորություն ունի թույլ չտալ պատերազմի վերսկսումը, վստահություն հայտնելով, որ Ռուսաստանն իբրև Հայաստանի ռազմավարական եւ բարեկամ երկիր կօգտագործի պատերազմի վերսկսումը կանխելու իր լծակները։ Ավելին, Հայաստանի վարչապետը շեշտեց, չի հավատում, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կհամարձակվի որևէ սադրանքի առանց աշխարհակաղակական նպաստավոր պայմանների արկայության։
Եվ ես չեմ կարող հավատալ, որ Հայաստանի ռազմավարական գործընկեր եւ բարեկամ Ռուսաստանը իր լծակները չի օգտագործի տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների վերսկսումը թույլ չտալու համար։ Ես չեմ կարող դրան հավատալ։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ընդգծում է, Նիկոլ Փաշինյանը ոչ միայն կանխարգելիչ քայլ արեց հնարավոր ռազմական գործողությունները թույլ չտալու համար, նաև վերահաստատեց իր դիրքորոշումը տարածաշրջանում Ռուսաստանի առանցքային դերակատարության մասին։
Հստակ է մեսիջը Ռուսաստանին, որ նա քայլեր ձեռնարկի, եթե Ադրբեջանը իսկապես նման ցանկություն ունի պատերազմ սկսելու, ապա դա կանխվի հաշիառնելով նաև սահմանին կուտակումը։
Այո, նաև դա, բայց նաև այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ունտունում է մեծ դերը Ռուսաստանի հարավային Կովկասում։
Պարոն Գրիգորյան, այդ դեպքում ստացվում է, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանը թույլ է տվել, որ Ադրբեջանը սանձազերծի այդ պատերազմը։ Հետևաբար այդ դեպքում ինչու այժմ չպետք է նման թույլ տվություն ստանա Ադրբեջանը Ռուսաստանից։
Այո, մենք կարող ենք ասել, որ ապրիլին Ադրբեջանը գնաց սադրանքի, քանի որ չստացավ բացասական մեսիջներ Ռուսաստանից։ Ասենք Ռուսաստանը չասեց իրանց, գիտեք, ինչը չհամարձակվեց, ոչ մի բան չասեց։ Ես այդպես կձևակերպեմ։ Ու ես կարծում եմ, հենց 2016-ի ապրիլին Ռուսաստանը կոպիտ ասած չզգուշացրեց Ադրբեջանին։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը պրևենտիվ քայլ էր անում։ Ինքը ասում է, մենք գիտենք, որ դուք ազդեցիք եք, զգուշացրեք, որ ստեղ ապակայնացնող գործոններ չլինեն։
Լուսաբան Հակոբ Բադալյանն էլ Ազատության այդ զրույցում Մոսկվային ուղված Նիկոլ Փաշինյանի այս շեշտադրումը շատ կարևոր համարեց, ընդգծելով, որ Ադրբեջանը այն պետությունը չէ, որ ինքնուրույն որոշի տարածաշրջանային անվտանգությունը դնել կասկածի տակ և ռազմական գործողություններ սկսել։ Այս առումով չափազանց կարևոր է Ռուսաստանի դերը ոչ միայն իբրև Հայաստանի դաշնակցի, այլև տարածաշրջանում իբրև անվտանգությունն ու կայունությունը ապահովող դերակատարի տեսանկյունից։ Վելուցաբանը շեշտում է, Ռուսաստանը պետք է հասկանա, և թերևս 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո զգալիորեն հասկացել է վտանգը, որ հենց Հայաստանի անվտանգությամբ է պայմանավորված իր շահը տարածաշրջանում։
Ամենի հղում անեմ ապրիլյան քարորիա պատերազմին, ակնհայտ էր, որ այդ պատերազմի այդ իրավունքը տրված է Ռուսաստանի Ադրբեջանին այն միլիարդավոր դոլարի սպառազինության տեսքով, որ վաճառվում էր։ Ինչու էր Ադրբեջանը հենց Ռուսականում գնում էր, Ռուսաստանից գնում էր սպառազինությունը։ Շատ լավ իմանալով, որի տարբերություն այլ երկրներից գնվածի, Հայաստանի ռազմավարական դաշնակցից գնաց սպառազինությունը, դա նաև նշանակում է գնել այդ ամեն ինչը օգտագործելու քաղաքական իրավունքը։ Եվ այս տեսանկյունից կարծում եմ Հայաստանի համար շատ կարևոր է հետագայում դնել Ռուսաստանին այս պատասխանատվության տակ, այսինքն հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերություն ածվածը պետք է ենթադրի միայն Հայաստանի պատասխանատվություն, դա պետք է ենթադրի նաև Ռուսաստանի պատասխանատվություն։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի այս շեշտադրումը շատ կարևոր է, եւ դա առաջին հերթին բխում է հենց հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերության շահին։
Իդեպ վերլուծաբանը նշում է, որ այժմ բազմաթիվ շերտեր, թե Հայաստանի նախորդ համակարգի որոշ շրջանակները, թե այդ շրջանակների ռուսական ճյուղավորումները, եւ թե առավել եւս Ադրբեջանը ակտիվորեն փորձում են պաշտոնական Մոսկվայի մոտ անվստահություն ստեղծել Հայաստանի նոր իշխանությունների նկատմամբ, Փաշինյանի կառավարությանը ներկայացնելով իբրև հակառուսական իշխանություն եւ հակառուսական դավադրության արդյունք։ Այդ փորձերի նպատակը շատ հստակ է։ Եթե Կրեմլը վստահություն չունեցավ Փաշինյանի կառավարության նկատմամբ, ապա դա բազմաթիվ խնդիրներ է հարուցելու հենց նրա համար։ Առայժմ ըստ Վելուցաբանի այդ անվստահությունը ստեղծելու փորձերը արդյունք չեն տալիս։
Բնականաբար նոր իշխանությունը Հայաստանում եւ Կրեմլի վստահության մասին խոսելը մեղմ ասած դեռ վաղ է, բայց եթե խնդիրները նաեւ դրվում են շատ հստակ քաղաքական փոխադարձ շահի դրամաբանությամբ, սա հայ-ռուսական հարաբերությունը թվացյալ լարում է առաջացնում, բայց իրականում ինքը առողջացնող process է, այսինքն պետք է խոսել փոխադարձ շահերի մասին, պետք է խոսել խնդիրների մասին, որ այդ հարաբերությունը առողջանա եւ չունենա այնպիսի մետաստազներ, ինչպիսին օրինակ ապրիլյան պատերազմներ կամ ինչպիսին օրինակ եղել են մի շարք ողբերգական եւ աղմկահարույց դեպքեր, ընդհուպ հիշենք Պերմյակովի հայտի դեպքը։
Ի դեպ Վելուցաբան Հակոբ Բադալյանը Եվրամիության ուղված Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունը նույնպես դիտարկում է խնդիրները վերհանելու եւ հարաբերությունների առողջացման տեսանկյունից։ Նշենք, որ Փաշինյանը շեշտել էր, ավելին ավելի դիմաց Եվրամիության սկզբունքը չի աշխատում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանապողությանը հաջորդած Փաշինյանի կառավարության նախաձեռնած բարեփոխումների մասին կարծիք են հայտնում հայաստանցիները, թերությունների մասին են խոսում, բայց եւ շեշտում կարեւոր են կոռուպցիոն բացահայտումները։ Անուշ Մկրտչյանի հարցախույզը Երևանի փողոցներում։
Երկու ամիս է արդեն Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում է։ Այն հույսերը, որ կապում էիք հեղափոխության հետ, հիմա աշխատանքից զոհ եք։
Շնորհակալ չեմ կարող ինչ-որ գնահատական տալ, որովհետև չեմ կարծում, որ այնպեսի բանա, որ այսպես արագ պետք է արտահայտվի։ Ոնց այն դեպս կան ինչ-որ լավ փոփոխություններ, հա։
Կադրային քաղաքականությունը, Նիկոլ Փաշինյան, ձեզ գոհացնում է, երիտասարդ կադրերով է համալրված այսօր կառավարությունը, ընդհանրապես պետական ապարատը։
Հա, շատ գոհացնում այն, որ երիտասարդներ են հիմա ընտրվում, քանի որ ինչքան էլ կարողա վատ հնչի, բայց կարծում եմ, որ հիմա երիտասարդների ժամանակն է արդեն, որովհետև սերունդը փոխվում է ու հին սերունդի գիտելիքները փորձը կարող է համապատասխան չմնել այն, ինչ որ անհրաժեշտ է հիմա։
Այդ նշանակումները, կադրային քաղաքականությունը, բացահայտումները, կոռուպցիոն սկանդալները հույս տալիս են ձեզ հավատալու, որ ինչ-որ բան շարունակ կա։
Իհարկե, ինչպես բոլորին այնպես էլ ինձ։
Բայց համարում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ պետքա պատժվեն, դեռևս պատժված չեն։ Ինչ-որ մի մասն է դեռ դրանց պատժված, դա երևի թե կարծում եմ ժամանակի խնդիր է։
Մեկը մասիսի քաղաքապետ, ինչ է, բռնեցին, բաց թողեցին, հետո նորից, հիմա չգիտեմ։
Այդպես դուք չեք հասկանում, ինչի են բռնում, ինչի են բաց թողնում, հա։
Բռնում են, հետո բաց են թողնում, ուզում են վախեցնել, թե
չեն բռնում, բաց թողնում, դե մինչև չհաստատվի ոչ մի բան հնարավոր չէ անել, բռնել, բաց թողնելը ո՞նա։ Պետքա այս բոլորը կատարվում է ահազանգների պատճառով, դե մինչև չստուգեն ոչ կլինի։
Բայց ասում են շատ ավելի բարձր օղակներ եկան, որոնց չեն հաս։
Ես չեմ ան, նախ ես ցուցով ինչ որ տեսել եմ տելեվիզիոն, ես հետ եմ ասում, ուրիշ բան ես չեմ տեսել։ Ամեն ինչով նորմալ է, իրան նման է, դի հազարը թոքի իրեն։
Էր մարդիկ հույսը չեն դնում պատահական շահումների վրա։
Ոչ, հույսով են սաղարթի ամեն ինչով։
Այդ ինչն է ձեզ ամենաշատը դուր գալիս այս երկու ամիսների ընթացքում։
Ամեն փոփոխությունը։ Լրի, որ արդեն նորմալ գիտենք կյանքի մեջ ենք մտել։ 60 տարեկան արդեն նոր, ոնց որ 2 տարեկան երեխան եմ արդեն։ Սկսել եմ լավ ապրել արդեն։ Ես 2 տարի երկու ամսա մեջ։
Օրինակ, ի՞նչն է տեղ ունեցած, ի՞նչ է փոխել ձեր կյանքում, որ 60 տարի վատ եք ապրել, այս 2 ամիսը լավ եք ապրում։
Դե չեն թողում աշատենք։ Նախ դες մոմենտը տենում եք։ Չեն թողում։ Ոչի բան չեն թողում։ Իսկ հիմա թողում են, աշատում են, կտանիկ ենք պահում, քոր ենք պահում։ Դեպի լավ է այդու մարդը։ Նորից գնեմ, որ ամեն ինչ նորմալ է այդու։ Այդու մեզ բժիշկի արդեն սիրով են ընդունում, իսկ այն վաղ գրպում էին կուրս։
Զգում եք լավ է։
Ինչն է, օրինակ, ինչն է փոխվել։
Այն մի բան, որ հաց էժանացել է, բանան էժանացել է, ուրիշ բաներ էլ կա էլի։
Ձեր կյանքը օրինակ ինչով է լավացել։
Մենք ինչ գյուղացի մարդիկ, ինչ պետք է լավանա։ Մեր մազ հələ ոչ մի չավալ չկա։
Ճիշտ է անում, որ այսպեսի երիտասարդների ապրել։
Ճիշտ է անում, էլի, որ անում է, ինչ մանան։
Մեծ մասի աշակերտներից են, մետել ասեմ։
Լավ աշակերտներ եք ունեցել։
Շատ լավ աշակերտներ, հա։
Հա, ես շատ ուրախ եմ, որ երիտասարդներ են, դե նրանք արդեն ինչքան կերել էին հերիքեր,
բավական է։ Իրանք երիտասարդ են, ճիշտ է, լիարժեք չեն կարող աշխատել, թերի բաներ կունենան։
Երկու ամիսը արդեն Փաշինյանը վարչապետի պաշտոնում է։ Այն հույսերը, որ կապում էիք երկիրը դեպի լավը տանելու հետ, արդարացվում են։
Հիսով չափ հույսեր ունենք, հույսեր ունենք։
Այնչո՞ կեսով չափ, ինչը ձեզ դուր չի եկել մինչև այս պահը։
Դե օրինակ բաներ կա, խանութի թանկությունները ոչ մի տարբերություն չենք զգում, թոշակները ոչ մի, բաներ կա, որ աշխատատեղեր լիներ։ Սպասում եք, որ գործարանները աշխատեն, գործարանները, մեր հսկա գործարանները աշխատեն, բոլոր լցեն գործարան, հոպամետով վարունք ծախելով չի կյանքը։
Նորմալ, ժպիտը մարդկանց դեմքին է, կարևորը։
Ինչ է մասնավորապես դուր գալիս։
Ինչ դուր է գալիս, որ նա բանա էս բժիշկների աշխատավարձերը ամիջապես բարձացվեց։ Ինչ դուր եկավ նրա տղամարդ նման արտասահմանում, երբ որ փող էին առաջարկություն էին անում, նա լավ էլ ասեց, ասեց մեզ, մերոնց որ թափ տանք, այդ գումարներից ավելի շատ կլինի, այդա պատիվ էր բերում։
Դե երևի պետք է զինվել համբերությամբ, իհարկե բաներ կան, որ մեզ դուր, ինձ դուր չի գալիս, մասնավորապես մտածում եմ երևի ավելի շատ նշանակումների, այսինքն երիտասարդ են, շատ անփորձ են, դա ձեզ մտահոգում։ Անձնական սիմպաթիայի հարցեր կան, այո, տարիքի հետ կապված։ Երևույթին դա սկիզբն է, ամեն ինչի սկիզբն է, հետո տրանսֆորմացիաներ երևի շատ լինեն։ Այսինքն դուք վախենում եք, որ լավ սկսել են, չկարողանան պահել։ Դա էլ կա, դժվար է հիմա ասել, դեռ վաղ է կարծիք հայտնել, ինձ թվում է խելացի են մարդիկ են, ովքեր լռում են։
Փոխվեն քորթարան, որտեղ շաբաթներ տևած քննարկումների ընթացքում կառավարությունն ու քաղաքական ուժերը չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ ընտրականորեն գրքի փոփոխությունների շուրջ, մասնավորապես ամենաառանցքային եւ սկզբունքային հարցերից մեկի՝ ռեյտինգային ընտրակարգի հետ կապված։ Այսօրվա հերթական քննարկումը, սակայն, ընթացքից փոքրինչ շեղվել է այն բանից հետո, երբ պարզվել է, որ Եվրամիության միջոցներով ձեռք բերված տեսախցիկները նախկին կառավարությունը բաժանել է տարբեր կառույցների եւ այժմ հանրապետականները ներկա կառավարությունից պահանջում են ընտրատեղամասերում ապահովել քվեարկության գործընթացի ուղիղ հերարձակում։ Թեժ քննարկումներին հետևել է Սիսա Գաբրելյանը։
Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների շուրջ կոնսենսուսի փոխարեն այդ հարցով ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած քննարկումը կոշտ բանավեճերով ուղեկցվեց։ Քննարկումներից հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության մի քանի միլիոն դոլարի ֆինանսավորման գնված տեսախցիկները, որոնք նախատեսված էին տեղամասերը վերահսկելու համար, նախկին իշխանությունները անել են դպրոցներից ու բաժանել տարբեր կառույցների, մինչդեռ հիմա պնդում են, որ արդար ընտրությունների անցկացման համար Փաշինյանի իշխանությունը պետք է ապահովի տեղամասերից ուղիղ հեռարձակումը։ Ելքխմբակցության անդամ Էդմոն Մարուկյանը ապօրինի համար է տեսախցիկները այլ կառույցների նվիրաբերելու փաստը։
Ձեր կառավարությունը չէ՞ որոշել բաշխե կներեք։
Այո, բայց կառավարությունը
Եվրոմիության տված դրամաշտոնի շրջանում դուք իրավունք չունեք այդ կամերաները բաշխել պետական մարմիններից, բայց չեք բաշխում։
Ոչ, ճիշտ չեք ասում։
Բա բաշխել եք հիմա այս կառավարությունը
հերիտակ։ Stop։
Գույքի օգտագործման նպատակը եղել է մեկը՝ ընտրական տեղամասերում տեղադրել տեսանկարներով սարքերը, որով պետք է հետևեն ընտրական գործընթացը։
Եթե դուք բերեք,
բայց դուք դա տվել եք այլ մարմինների, որոնք չունեն ընտրական գործընթաց կազմակերպելու առաքելություն։ Եվ նպատակը դրամաշնորի, որը որ տրվել է պետությանը, այո, Հայաստանի Հանրապետությանը, խախտվել է։
Նախորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններին Եվրամիության տրամադրած մոտ 3 միլիոն դոլար աջակցությամբ շուրջ 1500 տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրվեցին, որոնց միջոցով քվեարկության ընթացքը ուղիղ հեռարձակվեց։ Տեսախցիկները տրամադրվել են բացառապես պետական մարմիններին, պարզաբանեց արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը, պնդելով հակաօրինական որևէ բան չեն արել։
Խոսքը վերաբերում է միայն պետական մարմինների, դուք չեք գտնի անգամ մեկ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն, որին տրված են այդ սարքերը։
Հիմա ասում եք, այս կառավարությունը թողնա որտեղից ուզում է բերի, որ ասում են գումար չկա, ասում եք, բայց իշխանություն եք ճարեք։
Պետական կառավարման նարնի ցանկացած սեփականությունը համարվում է Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը։
Դուք ինքը իրավարություն եք բացատրում։
Այո, որովհետև դուք մեղադրանքն չեք
ծրի։ Թեև այսօրվա քննարկումը նվիրված էր բացառապես ռեյտինգային ընտրակարգին, Մարուկյան Հարությունյան բանավեճը ծավալվեց նաև այլ թեմաների շուրջ։ Հանրապետականները առաջարկեցին, որ ընտրություններից առաջ կուսակցություն գործությունները հայտարարեն, թե ովքեր են լինելու իրենց նախարարները եւ միմյանց միջև հերուստաբանավեճեր ապահովեն։ Էդմոն Մարուկյանը այստեղ հանրապետականների կուլիսային նախկին գործելավոճը հիշեց։
Մի բան եմ առաջարկում։ Եթե հավես ունեք, ասեք, ես էլ գոնե ինձ ազատ զգամ, քաղաքական դնեմ, մինչև իմ կարծիքը, մինչև վերջի խազը լիքը բան ասեմ։
Գոցողաշյանը ինչի՞ է առաջարկը անում, օրինակ 12 թվականի ՀՀԿ համաստական ցանկի ժամանակ 17 թվականի իմանային ՀՀԿ-ի նախարները ովքեր են դիմել, էլի օրինակ ասենք։ Իսկ վարչապետի տեղնացուն չէին կարողանում իմանալ։
Բայց այդ այլ քննարկում է, մենք ընտրական օրենսգիր ենք քննարկում, առաջարկում եմ զերծ մնացեք այդ գայթակղությունից, անընդհատ ինձ գայթակղելու, որտեղ հենց որ 66-ից
Ընտրական օրենսդրության փոփոխությունների համար ազգային ժողովում ներկայացված 4 ուժերի համատեղ աշխատանքային խումբը արդեն ավելի քան 1 ամիս է քննարկում է տարածքային ցուցակների կամ այսպես կոչված ռեյտինգային համակարգի վերացման հարցը։ Բոլոր ուժերն էլ դեմ չեն, բայց համամասնական ընտրակարգի սեփական տարբերակներն ունեն։ Դաշնակցությունն օրինակ առաջարկում է ներդնել բաց ցուցակների մոդելը, որի դեպքում ընտրողները իրենց քվեարկությամբ կորոշեն, թե տվյալ կուսակցությունից ով պետք է падգամավոր դառնա։ Արմեն Ռուստամյանի այս առաջարկությունը կրկին թեժացրեց քննարկումը։
Քվեարկի վրա նշվեն անունները եւ ստրադեմ պետք է նշում կատարի ընտրողը։
Դա նշանակում է, որ մենք 2000 ընտրական տեղամասի անդամներին պետք է դասընթացներ կազմակերպենք, տրեյնինգներ անցկացնենք։
Լավ, 300 հոգու մեջ էլ ինչ մի պրոբլեմ ասես գնալով Զորաբյան տարը գտնել։ Զայից հետո է տեսել Զորաբյանը նայում է Զորաբյան փանոսը։ Լավ, այդ ինչ է խոսում։
Ես ուղղակի դեմ եմ, որ մենք այստեղ խոսքեր ասենք, որոնք այնուամենայնիվ առնչություն չունեն իրականության հետ։ Եթե ինչ տրեյնինգ են տանելու, հաշվել են սովորեցնելու մարդկանց քվեաթերթիկը։
Չնայած կոնսենսուսի բացակայությանը, կառավարությունում եւ ազգային ժողովում ստեղծված աշխատանքային խմբերը ցանկանում են արդեն սեպտեմբերին խորհրդարանի դատին ներկայացնել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների մեկ միասնական նախագիծ եւ պատրաստվել արտահերտ ընտրությունների։ Իդեպ խորհրդարանի այսօրվա քննարկմանը ներկա չէր ազգային ժողովի փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը, որի արած արտահայտությունը 3 մեծ աղմուկ բարձրացրեց հասարակության շրջանում։ Հանրապետականի ներկայացուցիչը նախորդ քննարկմանը կառավարության ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Հովանիսյանի ելույթի ժամանակ դիմելով կուսակցին հայտարարել էր. «Այս մտավոր հետամնացի հետ ինչքան կարող ենք պայքարել»։ Մերժիր Արփինեին կարգախոսով այսօր բողոքի ակցիա էր նախատեսված ազգային ժողովի դիմաց, այն սակայն չկայացավ։ Արփինե Հովանիսյանն իր Facebook-յան ջում գրել էր, որ իր արտահայտություններն ուղված չէր որևէ մեկին։ Այդուհանդերձ, ներողություն խնդրելով Դանիել Հովանեսյանից, ազգային ժողովի փոխնախագահն տեղեկացրել էր, որ չի մասնակցելու քննարկմանը։ Մեկնում է նախապես ծրագրված հանգստի։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սասնաթրեր զինված խմբի եւս 2 անդամ ազատ արձակվեց, դատարանը որոշեց գրավի դիմացը փոխել Գևոր Կիրիցյանի եւ Թաթուլ Թամրազյանի խփանման միջոց կանավորումը։ Մինչ այդ բուն գործի քնության հետ կապված նոր զարգացումներ կան խմբի առանցքային անդամներից մեկը Պավլիկ Մանուկյանը 4-7 օրը դատարանում հանդես եկավ աղմկահարույց հայտարարությամբ, ընդնելով թե ՊՊՑ գնդում ձերքից վիրավորված ապահի վանդանոցում մահացած ոստիկանի վրա կրակել է ոչ թե անության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանը, այլ խմբի մեկ ուրիշ անդամ, ներկայումս ազատության մեջ գտնվող Էդվարդ Գրիգորյանը։ Արդյոք Մանուկյանի այս հայտարարությունը կարող է ազդեցություն ունենալ գործի դատաքննության ընթացքի վրա, Նարա Բուղադարյանն է փորձել պարզել։
Ոստիկանության ՊՊՑ գունդը գրավելու մեջ մեղադրվող սասնածրերի քրեական գործում ներգրավված փաստաբանները կարծում են, որ 2 օր առաջ դատարանում խմբի անդամ Պավլիկ Մանուկյանի աղմկահարույց հայտարարությունը չի կարող փոխել դատաքննության ընթացքը։ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը ազատության է զրույցում ասած, իր համար Մանուկյանի հայտարարությունն անսպասելի էր։
Իր ազդեցությունը դատաքննության վրա կարծում եմ դա համամաս կարգով երկկա դատավարական այն փուլը, երբ ինքը կամ ցուցում կտա կամ հայտարարությամբ հանդես կգա, այսինքն այն փուլում, երբ դատավարությունում արդեն կսկսվի այդ մասով քննությունը, բնականաբար ինքը կարող է դառնալ քննարկման առարկա։ Ամենայն դեպս այս պահին կարծում եմ ինքը ուղղակի որևէ նշանակություն չի կարող ունենալ, սակայն նորից եմ կրկնում, իր դատավարությունները կամ իր ցանկությամբ իր ծուսմուկները, եթե նման ցանկություն ունենա դատավարության համապատասխան փուլը, բնականաբար ինքը կարող է քննարկման առարկա դառնալ։
Սասնացրերի առանցքային անդամ Պավլիկ Մանուկյանը 4-7 օրը դատարանում ասպասելի հայտարարություն արեց, պնդելով, որ ՊՊՑ գնդում ձերքից վիրավորված, ապա հիվանդանոցում մահացած ոստիկանի վրա կրակել է ոչ թե սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանը, այլ խմբի մեկ ուրիշ անդամ, ներկայումս ազատության մեջ գտնվող Էդվարդ Գրիգորյանը։ Մանուկյանը նաև հայտարարեց, թե գնդի տարածքում գտնվող բանկոմատը կոտրել է ոչ թե Արմեն Բիլյանը, այլ կրկին ազատության մեջ գտնվող Մխիթար Ավետիսյանը, վերջինս ի դեպ Պավլիկ Մանուկյանի կնոջ եղբայրն է։
Այս մեր հայտարարությունը ես չեմ ուզում անարդարության ճանապարհով դուրս գալ նորից ճանապարհ։ Ես չեմ կարող համել անկերտիկը մեր սասնտղերի վերականգնելուց նույնպես։ Այս պատահական կրակոցի հեղինակը ինքն պատահական ընկեր, ինժեներ Էդվարդ Գրիգորյանն է, որի համար պատրվում է Արմեն Բիլյանը։
Միջդեռ սասնացրերի մեկ այլ առանցքային անդամ Վարուժան Ավետիսյանն ասաց, թե Մանուկյանի հայտարարությունները զինված խմբի տեսակետը չեն արտահայտում և իրենց հետ համաձայնեցված չեն։ Փաստաբան Պապիկյանը շեշտում է, Էդվարդ Գրիգորյանին որևէ կրակոց վերագրելու որևէ նախադասություն քրեական գործում չի տեսել։
Նայել եւ ուսումնասիրել եմ քրեական գործի նյութերը, մասնավորապես Էդվարդ Գրիգորյանի կողմից որևէ պատահական կրակոցի մասին որևէ փաստ գործում գոյություն չունի։
Փաստաբանը նշում է, որ սովորաբար ամեն հայտարարություն չէ, որ դատարանը արժանահավատ կարող է համարել։ Պապիկյանի կարծիքով Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությունները գործից չեն բխում։
Եթե մեղադրանքին չվերաբերող կամ իրականությանը չհամապատասխանող կամ գործից չբխող հայտարարություն տեղեկություններ է հայտնվում, դրանք կարող են ուղղակի քննարկման առարկա չդարձվել։ Դատանը դրանց կարող է անտեսել։ Անձը բնականաբար իրավունք ունի երկ իրավունքների պաշտպանության առումով կատարել հայտարարություններ կամ իր ցանկությամբ նաև որոշել ցուցմունք տալ։ Դա անձի իրավունքն է։ Այլ բան է, որ դատանը ինչպես դրան ուշադրություն կանդրադարձնի։ Եթե դա չի բխում գործի ուտերից կամ չի համապատասխանում իրականությանը կամ դատարանի գնահատմամբ արժանահավատ չեն, ապա բնականաբար դատարանը դա կարող է կորցակցական սենյակում ընդհանրապես քննարկման առարկա չդարձնել։
Սասնացրերի գործում ներգրավված եւս երկու փաստաբան՝ Տիգրան Եգորյանն ու Ուժեղ Շուշանյանը եւս կարծիք են հայտնել, որ Մանուկյանի հայտարարությունները չեն կարող էական նշանակություն եւ ազդեցություն ունենալ ոչ ընդհանուր գործի ընթացքի, ոչ էլ զինված խմբի անդամների խափանման միջոցները փոխելու միջնորդությունների վրա։ Երբ դատավարությունը կհասնի Պավել Մանուկյանի հայտարարության մեջ մատնանշված փաստական հանգամանքների քննության փուլին, նա կարող է այդ փաստերի վերաբերյալ ցուցմունք տալ, որի արժանահավատությունը կգնահատվի գործով ձեռք բերված այլ ապացույցների հետ համադրելու ստուգելու ճանապարով, գրել են փաստաբանները Շուշանյանի Facebook-ի էջում։ Սասնացրերի մեկ այլ անդամ Էդվարդ Գրիգորյանն ու մասին խոսել էր Պավլիկ Մանուկյանը, անցած նիստից հետո ասել էր, որ Մանուկյանը սխալ տեղեկատվության է տիրապետում, այսօր նա չցանկացավ անդրադառնալ այդ թեմային։
Ոչ մի բան չկա այդ հարցում, այն լրում են։ Այդ հարցում չեն քննարկում, ոչ մի հարցազրույց չեն տալու։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանը ևս չցանկացավ խոսել։
Առաջին, ինչպես տեղյակեք, ես հարցազրույցներ չեմ տալիս, հուսով եմ շուտո գրինի եւ ամեն ինչի մասին խոսենք։
Ի դեպ, դատարանն այսօր կալանքից ազատ արձակեց սասնացրերի ևս երկու անդամի՝ Գևոր Գիրիցյանին եւ Թաթուլ Թամրազյանին։ Գիրիցյանը պատասխանելով հարցին, թե իշխանապահությունից առաջել է իր փաստաբանը միջնորդություն ներկայացրել կալանքից ազատ արձակել իրեն, հաշվի առնելով առողջական վիճակը, բայց դատարանը մերժել է այն, ինչու հիմա նման որոշում կայացվեց, ասաց։
Ուրեմն պահ է չէր, ես տենց եմ հասկանում։ Պահն եկելա, ուրեմն պետք է լրացել դուրս առնեն։
Նա անդրադարձավ նաև Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությանը։
Չգիտեմ, գժվել է մարդը։ Որ շատ պահեն, բաղը ուրիշն էլ մի բան կբլթեսնի։ Էդի գժություն
է։ Սխալ է ասել։
Մտածում եմ, որ այո։
Ազատության հարցին, թե ինչ է պատրաստվում ձեռնարկել գլխավոր դատախազությունը կապված Պավլիկ Մանուկյանի հայտարարությունների հետ, խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը փոխանցեց, որ դա եղել է ուղղակի հայտարարություն, որը դատավորն ընդունել է ի գիտություն։ Երբ Մանուկյանը նման ցուցմունք կտա, դատական քննության ընթացքում դա քննության եւ գնահատականի կարժանանա, ասում է գլխավոր դատախազի խոսնակը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի առանձնատան պահեսներում աղմկահարույց բացահայտումներից հետո Պաշտպանության նախարարությունը որոշել է դադարեցնել նյութական օգնությունը Գրիգորյանի գլխավորած երկրապահ կամավորականների միությանը։ Ռազմական գերատեսչությունը նաև մի շարք փոփոխություններ է նախաձեռնել, վստահեցնելով, թե այսուհետ զինվորը պարենի և հիգիենայի պարագաների պակաս չի զգա, Անուշ Մրադյանն է հաղորդում։
Գեներալ Մանվել Գրիգորյանի ամառանոցի պահեստում զինվորի բաժին մակագրությամբ սննդի հայտնաբերումից հետո Պաշտպանության նախարարությունն այժմ դադարեցրել է հատկացումները երկրապահ կամավորականների միությանը։ Այս մասին հայտնեց զինված ուժերի թիկունքի վարչության պարենային ծառայության պետը։ Գնդապետ Արա Մարկարյանն ասում է, իր պաշտոնավարման օրոք, այսինքն 2016-ից մինչև ԱԱՑ բացահայտումը, միությանը հատկացվել են իրեր, նաև սնունդ։ Թե ինչ չափականակի են եղել այդ հատկացումները, գնդապետը չմտաբերեց, բայց նշեց. Զարմացած է ու չի հասկանում, թե ինչպես էին դրանք հայտնվել Գրիգորյանի տանը։
Ներկապահին ոչ մի նյութական միջոց չենք հատկացնում, մինչև գործի նախաքննության ավարտը։
Այդ հատկացումը կարող էր նման ծավալների հասնել, ինչ մենք տեսանք ԱԱՑ բացահայտումների։
Անկեղծ ասած, ես չեմ պատկերացնում, որ նման ծավալների կարող էր հասնել, բայց հույս ունենք, որ իրոք, որ քննությունը ցույց կտա, էլի որտեղ է դա հայտնվել եւ այդ ծավալները որտեղ է կուտակվե։ Որտեղ դա բոլորիս հետարքիրա, ինչքան է դա որտեղ է հայտնվել նման քանակությունը։
Չխառնվելով իրավապահների աշխատանքին, գնդապետն ասում է, պարենային ապահովության ոլորտում խախտումների մասին բողոքներ ստանում են նաև իրենք։ Վերջերս նման մի դժգոհություն Սյունիքի զորամասերից մեկից էր եկել, ստուգել էին, պարզել, որ սննդամթերքի հատկացումները ժամանակին չեն եղել։ Արդյունքում մեղավորներին կարգապահական տույժի են ենթարկել, բայց սա առիթ չէ, որ ծնողները մտածեն, թե զինվորները քաղցած են մնում, վստահեցնում է Մարկարյանն ու հավելում. Զինված ուժերը ինքնաբավ է սննդի հարցում, այնպես որ տպավորություն թող չստեղծվի, թե զինվորի ընտանիքն է կերակրում։
Չափականակով հաստատված սննդամթերքը ամբողջովին դա հատկացում է զին ծառայողներին եւ ամբողջությամբ անձնակազմի կողմից դա յուրացում է, ինչ մնում է, որ ծնողների կողմից սննդամթերք ուղարկել կամ սննդամթերք տեղափոխել զորամասեր, ես կասեմ, որ դա հիմնականում վերաբերվում է նու տարբեր տեսակի սննդամթերքների, դա կարա ալնի քաղցրավենի, գեշեմանում կարա ալնի տարբեր տեսակի ինչ որ այլ սննդատեսակներ, որը որ զինված ուժերի ռացիոնում ներառված չի։ Խոսքը կարա գնա միայն նման սննդամթերքների մասին։ Իս միս մսի պահածով, ես չեմ անում, ձավարեղեն, տարբեր տեսակի բանջարեղեններ, նմանատիպ բաներ մենք չենք թույլատրում եւ չեն էլ ուղարկում ծնողները։
Թանապուր, մածուն, երեք տեսակի բուսական պահածոններ, քաղցրաբլիթ, իսկ սեզոնին լոլիկ, վարունգ ու նաեւ խնձոր։ Սրանք էլ զինված ուժերի ճաշացանկում 2018-ին նորամուծություններն են։ Փոփոխությունները համակարգում, սակայն, այսքանով չեն ավարտվում։ Պետությունը ուշադրության կենտրոնում է պահում նաեւ զինվորների հանդերձանքի խնդիրը։ Արդեն որոշվել է առաջնագծում հերթապահող ժամկետային զինծառայողներին 6 ամիսը 1 համազգեստ ու կոշիկ հատկացնելուց բացի կտրվի նաեւ 1 հատ նոր տոնական համազգեստ։ Հատուկ առիթների զինվորը պետք է ներկայանալի տեսք ունենա, ասում է թիկունքի վարչության իրային ծառայության պետը։
Ինչոր տոնական հանդիսությունների, արձակուրդների, հասարակության մեջ դուրս գալու համար ինքը ունենա մաքուր, կոկիկ, տոնական, դաշտային համազգեստ։
Այն որ համազգեստը լավը չէ, շուտ է մաշվում ու խամրում, գնդապետ Պապյանն այս դիտարկման արձագանքում է, բամբակյա իրերի օգտագործման ժամկետը սահմանափակ է։ Ինչ վերաբերում է ներքնաշորերի ու գուլպաների պակասին եւ կրկին տանից ուղարկելուն, ապա գնդապետն ասում է. Սա շատ հաճախ զինվորների անձնական քմահաճույքի հետևանքն է, երբ օգտագործածը նորից կրել չեն ցանկանում։
Զինվորները փորձում են անընդհատ իրենք տնից ուզում են բամբակյա գուլպաներ, տնից ուզում են շապիկներ։ Լվացածը մենք ուսումնասիրել ենք զինվորների, թե անց ենք ասել նորից հարցազրույց, հիմնական մասը փորձում են ասել, որ լվացած շապիկները, մենք ընդհանուր լվացքի հետ լվացած շապիկները մենք չենք ուզում հագնել։
Այս բարդ խնդիրն էլ շուտով կլուծվի։ 450 միավոր լվացքի մեքենա է ձեռք բերվելու բանակի համար, իսկ յուրաքանչյուր զինծառայողի հատկացվելու է անհատական լվացքի պարկ։ Իսկ ահա զինվորական կոշիկների հարցով բանակում դեռ որակյալի փնտրտուկները չեն ավարտվել։ Ծառայության պետն ասում է, փորձել են տարբեր արտադրություններին, սակայն 3 ամսից ավելի ոչ մեկը չի ծառայել։
Նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունից են ուղարկել նմուշներ, որ փորձաշրջանացնի, հետագայում արդեն փորձեն համագործակցեն, բայց եկեք տեսնենք, որ 3 ամիս հետո Մեղրիում Արցախի հանրապետությունում արդեն շահից դուրս են եկել։ Բայց առաջին հասից շատ հոյակապ, շատ գեղեցիկ ռուսական բանակին համահունչ չթքավոր կոշիկներ են եղել։
Գնդապետը տեղեկացրեց, մինչև տարեվերջ հավանաբար հարցը կկարգավորվի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ այլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հանդիպման շուրջ քննադատության ալիքը չմարած, Դոնալդ Թրամփը ցանկություն է հայտնել կրկին հանդիպելու ռուսաստանցի պաշտոնակցին, աշնանը նրան հրավիրելով Վաշինգտոն։ Սպիտակ տան ղեկավարը շաբաթվա սկզբին Հելսինկիից տուն վերադառնալով բախվեց աննախադեպ հանդիմանանքի Պուտինի հետ մեղմ դիրքորոշում որդեգրելու համար։ Նրանք քննադատում են թե հակառակորդները, թե հավատարիմ թիմակիցները, ինչպես գրում է ամերիկյան մամուլը, չնայած օգնականներն ու խորհրդականները կոչ էին արել Թրամփին Պուտինի հետ հանդիպմանը կոշտ դիրք զբաղեցնել, Այդուհանդերցն այդպես էլ Մոսկվայի հասցեին որևէ հանդիմանական խոսք չասած, բազմաթիվ հարցերի շուրջ, որոնք հանգեցրել են երկու երկրների հարաբերություններում աննախադեպ ճգնաժամի։ Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր ենթականերին հանձնարարել է առաջիկա աշնանը Վաշինգտոն հրավիրել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Այս մասին հինգշաբթի երեկոյան Թվիթերի իր էջում գրել էր Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սառա Սանդերսը։ Ռուսաստանի նախագահին Վաշինգտոն այցելելու հրավեր ուղարկելու մասին լուրն անակնկալ էր ոչ միայն ամերիկացի լրագրողների, այլև ուժային և հետախուզական կառույցների ներկայացուցիչների համար։ Այսպես ազգային հետախուզության ղեկավար Դեն Քոստն այս մասին տեղեկացավ լրագրողներից Կոլորադոյի ասպեն քաղաքում կազմակերպված համաժողովի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը չէր թաքցնում զարմանքը։
White House has announced on Twitter that Vladimir Putin is coming to the White House in the fall.
Say that again?
Քոստը նաև նշում էր, թե չի կարող որևէ տեղեկություն հաղորդել նախագահների Հելսինկիում կայացած բանակցությունների մասին։ Դուք ճիշտ եք, ես տեղյակ չեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել այդ հանդիպման ընթացքում։ Որոշ բաներ նախագահն արդեն իսկ ասել է, կարծում եմ, որ մենք շուտով ավելի շատ տեղեկություններ կունենանք։ Ամեն դեպքում, եթե ինձ հարց ուղղվեր, թե ինչ էր պետք անել այդ բանակցությունների ընթացքում, ես խորհուրդ կտայի փոքրինչ այլ մարտավարություն ընտրել, բայց ամեն դեպքում դա իմ դերակատարությունն ու աշխատանքը չէր, հայտարում էր Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության ղեկավարը։ Հիշեցնեմ, որ վերջին անգամ Ռուսաստանի նախագահը պաշտոնական այցով Վաշինգտոն էր մեկնել 2007 թվականին Ջորջ Բուշ կրտսերի նախագահության տարիներին։ Ռուսաստանը պատրաստ է քննարկել աշնանը Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև նոր բանակցություններ անցկացնելու առաջարկը, Ինտերֆաքսին ասել է Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Անատոլի Անտոնովը, հավելելով. Կարևոր է, սակայն, ոչ թե արհեստականորեն մեծացնել հանդիպումների քանակը, այլ մահարակրկիտ կերպով նախապատրաստել դրանք ընդհանուր խնդիրների լուծման համար։ Ռուսաստանի նախագահային ուղղված հրավերը, ինչպես և կարելի էր ենթադրել, խիստ բացասաբար են ընկալել ամերիկյան քաղաքական շրջանակների և մամուլի ներկայացուցիչները։ Թրամփի ընդդիմախոսների համոզմամբ Սպիտակ տան ղեկավարի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ցանկությունը վնասում է Միացյալ Նահանգների ազգային շահերին։ Դոնալդ Թրամփն այդ գնահատականների հետ կտրականապես համաձայն չէ։ Այս մասին Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեց CNBC-ի ալիքին տված հարցազրույցում, որը հեռարձակվեց այսօր։
I have been far tougher on Russia than any president in many years.
Ես շատ ավելի կոշտ դիրքորոշում եմ որդեգրել Ռուսաստանի հանդեպ, քան շատ նախագահներ տարիների վեր։ Նույնիսկ այս մեծ վեճը, որ ցակել է Գերմանիայի հետ, դրա մասին է վկայում։ Նրանք Ռուսաստանից բնական գազ, էներգակիրներ են գնում, միլիարդավոր դոլարներ են վճարում, իսկ մենք պետք է Գերմանիան պաշտպանենք այդ նույն Ռուսաստանից։ Դուք կարծում եք, որ իմ դիրքորոշումն այս հարցում բխում է Ռուսաստանի շահերից, նշում էր Դոնալդ Թրամփը, թվարկելով նաև այն բոլոր քայլերը, որ ձեռնարկել էր իր վարչակազմը Ռուսաստանի դեմ։
The sanctions I've put on. Look at the diplomats I threw out.
Նայեք այն պատժամիջոցներին, որոնք ես եմ սահմանել, տեսեք, թե քանի ռուս դիվանագետ եմ արտաքսել երկրից, որևէ մեկը նման քայլի չէր դիմել։ Ռուսաստանի հետ հարկավոր է դրական, այլ ոչ թե բացասական տոնայնությամբ երկխոսություն ծավալել, բայց եթե դա չաշխատեց, ես կդառնամ Պուտինի վատթարագույն թշնամին, նշում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։
If that doesn't work out, I'll be the worst enemy he's ever had.
Չեղարկվեց երկրում շուրջ երկու տարի տևած արտակարգ դրությունը, որը սահմանվել է ռազմական հրաշալիման փորձից հետո։ Նախագահ Էրդողանի ընդդիմախոսները պնդում են, որ արտակարգ դրությունն օգտագործելով Թուրքիայի ղեկավարը հնարավորություն ստացավ հազարավոր մարդկանց, այդ թվում իր քաղաքական հակառակորդներին, ձերբակալել ու շատ դեպքերում առանց մեղադրանքների բանտարկել։ Ռաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Չնայած Թուրքիան չեղարկեց երկու տարի երկրում հաստատված արտակարգ դրությունը, բայց որոշ օրենքներում առաջարկվող և արկա սահմանափակումները պակաս խիստ չեն։ Այդ իսկ պատճառով արտակարգ դրությունը չեղարկելու կապակցությամբ Եվրամիության արձագանքներով և ողջունում են արտակարգ դրությունը չեղարկելը և մտահոգություններ հայտնում։ Եվրամիությունը իր հայտարարությունում ողջունելով Թուրքիայում արտակարգ դրության չեղարկելը, նաև Ռեջեփ Էրդողանի կառավարությանը հիշեցրել է, որ օրենքի գերակայության և հիմնարար ազատությունների կոնկրետ և տևական բարելավումները շատ կարևոր են մնում Եվրամիություն Թուրքիա հարաբերությունների հեռանկարների համար։ Մենք գտնում ենք, որ նոր օրինագծերի առաջարկների ընդունումը կառավարությանը չափից մեծ ուժ է երաշխավորում եւ արտակարգ դրության որոշ տարերի պահպանումը կարող է վերացնել արտակարգ դրությունը չեղարկելու դրական արդյունքները, զգուշացրել է Բրյուսելը Անկարային։ Ֆրանս պրեսի փոխանցմամբ Եվրամիությունը Թուրքիային հորդորել է հարգել գործադիր եւ դատական իշխանությունների տարանջատումը, չեղարկել այն բոլոր միջոցները, որոնք շարունակում են խարխլել օրենքի գերակայությունը, դատարանների անկախությունը եւ ժողովրդավարության հիմնարար ազատությունները։ Թուրքիայի ներսում եւս կարծում են, որ նոր օրինագծերը պակաս խիստ չեն։ Արտակարգ դրությունը չեղարկելու որոշումից մի քանի օր առաջ Սարդարություն եւ զարգացում իշխող կուսակցությունը շրջանառության մեջ է դրել ահաբեկչության դեմ պայքարի անվտանգությանն առնչվող մի շարք օրենքներում փոփոխություններ, ինչը ընդդիմության պնդմամբ նույնքան ռեպրեսիվ է, որքան արտակարգ դրությունը։ Դրանք մասնավորապես ենթադրում են կասկածյալներին բանտարկելու համար ավելացնել իշխանությունների լիազորությունները, տեղական իշխանություններին լիազորություններ է տրվում կասկածների դեպքում սահմանափակել քաղաքացիների մուտքը կամ ելքը իրենց վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններից կամ քաղաքներից, կարող են արգելել հանրային միջոցառումները, հանրահավաքները, հայտարարել արտակարգ լրացուցիչ միջոցառումներ։ Իսկ որոշ դեպքերում ուղղակի առաջարկվում է պահպանել արտակարգ դրության մի շարք պայմաններ։
Վերադառնանք Հայաստան եւ տեղափոխվենք Դիլիջան։ Դիլիջանի անտառների վերահսկողությունը հանգեցրել է տեղացի բնակիչների եւ բնապահպանների միջև հակամարտության, ինչն էլ շուտով վերածվել է ծեծ կրտուքի։ Մի խումբ բնապահպաններ որոշել են կամավոր հիմունքներով հսկել ու պահպանել Դիլիջանի ծառացած քատվածները։ Տեղացիները, սակայն, դրա անհրաժեշտությունը չեն տեսնում, պնդելով, որ ունեն անտառապահներ, որոնք էլ իրենց գործն անում են եւ դրա դիմաց պետությունից վարձատրվում։ Մարինե Խաչատրյանն է տեղում ծանոթացել խնդրին։
Օրինի ծառահատումները կանխարգելելու նպատակով արդեն 5 ամիս Դիլիջան ազգային պարկը հսկող բնապահպանի տուն նախաձեռնության անդամների եւ Հաղարցին գյուղի բնակիչների լարված հարաբերություններն ի վերջո ծեծ կրտուքի առիթ են դարձել։ Ըստ գյուղացիների, 2 օր առաջ տղաները մտել են իրենց բակ, անվայելուչ խոսքեր ասել, որն էլ վիճաբանության է հանգեցրել։ Մինչդեռ նախաձեռնության անդամ Հայկ Խարատյանը, ով վիճաբանության ընթացքում դեմքի վնասվածքները ստացել, պատմում է.
Մեր ՏԳԿ-ը ուրիշ բան կպատմեն, որ իրանք ուղագի գնացել են, սկսել են գյուղացիների հետ շփվել, որպես կանոնս են սորական առօրյա բնույթը կրել, հա, գյուղացիները շփվելը։ Ընթացքում սկսել են մարդիկ շատանալ, զրույցը ավելի թեժանալ ու առանց պատճառի մեր տղեկի նկարագրությունով, այսինքն այն պատճառը չկար, որի համար կարելի էր 40 հոգով հարձակվել 3 հոգու վրա։ Անկառավարել էր իրավիճակը, փորձեցինք պահպանել մեքենայի հետևը, երբ որ արդեն գյուղացիները չեն հասնում, սկսեցինք քարերով, շրշերով, երկաթիկ դերերով հարվածել, ուկեր փախանք։
Մոտ 2 տասնյակ անդամ ունեցող բնապահպանի տուն նախաձեռնությունը Հաղարցինի եւ Թեղուտի անտառներում սկսել է հսկողություն իրականացնել այն բանից հետո, երբ մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ այստեղ իրականացվում են մեծականակ ծառահատումներ։ Տարածաշրջանի 3 երկրներում՝ Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում գործունեություն ծավալող Կովկասի բնության հիմնադրամի ֆինանսավորմամբ տղաները ձեռք են բերել լեռնային մոտոցիկլետներ, տեսախցիկներ եւ այլ անհրաժեշտ իրերը, որից հետո արդեն սկսել են ստուգայցեր կատարել Դիլիջան ազգային պարկ։ Թե Դիլիջան ազգային պարկի փոխտնօրեն Բենյամին Սարգսյան ազատության հետ զրույցում ասաց, որ գնահատում են տղաների աշխատանքը, սակայն ազգային պարկի պահպանությունը իրականացվում է 48 անտառապահների միջոցով, որոնց էլ վերահսկում է հատուկ ջոկատը, ինչ նստերը, բավարարը եւ հավելյալ ուժերի կարիք այս պահին չունեն։
Երկրում, ինչ ասեմ, ազգային զարթոնքի մարդկանց գիտակցության բարձրացման, հայրենասիրության, այդ բոլոր ֆակտորները հաշվի առնելով ներկայումս ծառահատումները հավասարվել է, կարելի ասել, համարյա զերոյի։
Դիլիջան համայնքի Հաղարցին գյուղի վարչական ղեկավար Գևորգ Թամրազյանն ազատությանը փոխանցեց, դիմել է Տավուշի մարզպետ Վահե Ղալումյանին գյուղացիների եւ բնապահպանների միջև ցակած կոնֆլիկտը լուծելու համար։
Արդեն այնպիսի աշճանի է հասել, որ այդ տղաների ներկայությունը այլևս չեն հանդուրժում բնակչությունը, ելի են կրկնում իրենց պահվածքի, իրենց վարքի պատճառով։
Գյուղացիներն ասում են, այո, նախկինում եղել են ծառահատումներ, սակայն հիմա նման դեպքերը բացառված են, վստահ են, բնապահպանների ներկայությունն անիմաստ է։
Եթե դեպքը կատարվել էր անտառի մեջը, կասենք, հա, դուք ինքներդ որտենակ փողոցի մեջ միջով ո՞նց են մատածի գլետին նշած, չեմ, մարդիկ փախչում են, արագությունը չեն չափավորած գնամ
մարդու հայատն բասերին դասակած կինը լողանում է կամերան ծերի նկարում է դա ճիշտ է փողքերան էստեղ ժողովուրդն է դեմ ուզում ոչ մի բան բնությունը կացեք չի գտա բրծապ չենք եկա ըստի կտրող մարդ չկա բնությունը ծոկտվող չկա
հաղարծինի գյուղացին ինքը կմտած իր անտառի մասին մեզ ասել պետք չի մենք ինքներս անտառապահեր ենք որտեվ անտառը մերն է իմ երեխաստա իմ թորներիննա իմ ծորներիննա ես իմ ճշտամին չեմ
դեր անտարտեսյուն կա աշխատող կա այստեղ մենակ անտառապահի աշխատում կան խմբեր կան աշխատող
Մինչդեռ բնապահպանի տուն նախաձեռնության անդամ Հայկ Խարատյանն ասում է անտառապահների աշխատանքը ոչ միշտ արդյունավետ
մեծ մասը ուղղակի ֆիզիկապես քան որ ոտքով են կատարում այդ տարածքների հսկողությունը ոտքով հսկայական տարածքները հսկել հնարավոր չէ հա շատ բարդ է բացի դրանից կա մի մաս անտառապահների որը մենք ժամանակի ընթացքում բացահայտեցինք որ իրանք ուղղակի կաշարակերներ էին ու կաշարքի դիմաց թույլ են տալիս որ որոշ անձինք մտնեն բացի թափուկից նաև ծառեր ադան տանին որպես շինապայթ վաճառում
ու թեև գյուղացիները չեն ցանկանում որպեսի բնապահպանները շարունակեն իրենց գործունեությունը սակայն նախաձեռնության անդամ Հայկ Խարատյանն ասում է պայքարը կիսած չեն թողնի
մենք ի սկզբանե գիտակցել ենք ուրենք եկե ինչ հնարավոր ռիսկեր կարող են լինել անկախ են հանգամանքից թե քանի հոգի կարող են մեր դեմ հանել քանի անգամ կարող են մեզ ծենցի ենթարկել շատ որով քչորից ծեծել մենք ստեղ պիտի մնանք մենք կմնանք ստեղ մինչև վերջ մինչև մենք մեր նպատակին հասնենք գյուղացիները մեր չկա թյուր կարծիք սկալ կարծիք որ մենք ստեղ եկել ենք անտառը փակելու իրենց անտառից դուրս հանելու համար
դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին հաղարցնում բնապահպանի տուն նախաձեռնության անդամներին ծեծի ենթարկելու դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել խուլիգանություն կատարելու միջոցով անձի առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու հոդվածով Մարինե Խաչատրյան ազատություն ռադիոկայան Երևան
Հորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում եմ։ Երևանի ավագանու արտահերտ ընտրությանը Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հաղթանակը կարծես թե որևէ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում եւ ինտրիգն այն է թե ինչ ֆորմատով կմասնակցի Փաշինյանի թիմը երկդաշինքով թե քաղաքացիական պայմանագրով ուստ այդմ ով կլինի Երևանի քաղաքապետի տեխնացուն միևնույն ժամանակ ակնհայտ է նաեւ ու դա նկատելի է նույնիսկ կառավարության գործադիր իշխանության ձևավորման գործընթացից որ թիմն ունի կադրային խնդիրներ եւ առավել եւս խարիզմատիկ կադրերի խնդիր գրում է ժամանակն ու շարունակում տվյալ պարագայում խոսքը հանրապետության մայրաքաղաքի մասին է որն ընդգրկում է Հայաստանի բնակչության կեսը եւ գուցե ավելին ըստ այդմ այստեղ զուտ նշանակման հարց չէ եւ ոչ էլ ուղղակի նոմինալ հաղթանակի այստեղ երևանցիներին առաջնորդելու հարց է որովհետեւ մեծ քաղաքի քաղաքապետը հատկապես հաշվի առնելով հայաստանյան ու երևանյան իրողությունները պետք է լինի քաղաքացիների առաջնորդը որովհետեւ քաղաքի խնդիրներն այնպիսին են նաեւ իրենց արմատներով որ պահանջում են հանրային լայն կոնսոլիդացիա ինչը կարող է անել խարիզմատիկ առաջնորդն իր գաղափարներով այն ինչ ըստ էության անում է Նիկոլ Փաշինյանը համապետական մասշտաբով գրում է ժամանակ թերթը Եթե ձեզ թվում է, որ մենք պետք է բերենք մաքուր եւ հրեշտակի թևերով անձանց, չի լինում նման բան։ Հայաստանի ՊԵԿ ղեկավարի այս խոսքերն է մեջբերում առավոտի խմբագիրը եւ շարունակում։ Նա իհարկե միանգամայն իրավացի է։ Աշխատանքից ազատես հարյուրավոր կաշառակեր հարկային տեսուչներին եւ նրանց վերադասներին եւ տեղն ընդունես հարյուրավոր երիտասարդներին, դա դեռ երաշխիք չէ, որ նրանք ավելի լավն են լինելու։ Աշխատավարձը բարձրացնես, բայց եթե նույնիսկ մեր սուղ պետական բյուջեն դրա հնարավորությունը տալիս է, դարձյալ վստահություն չկա, որ դա հարցի լուծում է։ Եթե տեսուչը ստանում է ոչ թե 200 այլ 400 հազար դրամ, բայց գործ ունի 400 միլիոնի հետ, որտեղ է երաշխիքը, որ նրա մոտ թևեր կաճեն։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մշակույթ Հայաստանում նշում են անվանի գեղանկարիչ Մինաս Հավետիսյանի 90-ամյա հոբելյանը հայկական կերպարվեստի ամենավար նկարիչներից համարվող Մինասի հիշատակին մի շարք միջոցառումներ են կազմակերպել, սակայն նրա արվեստի երկրպագուններին նախ եւ առաջ մտահոգում է նրա թողած ժառանգության ճակատագիրը տարիներ շարունակ Մինասի ընտանիքը բարձրաձայնում է նրա որմնանկարների եւ թանգարանի անմխիթար վիճակի մասին Գայանե Դանիելյանի
Այսօր Մինաս Հավետիսյանի ծննդյան 93-րդ հոբելյանական տարեդարձն է։ Արվեստը մեզ շրջապատող ստի ու կեղծիքի պատասխանը պիտի լինի։ Մինաս Հավետիսյանի այս խոսքերը ամփոփված են նրա թողած ժառանգության յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ։ Մեծ գեղանկարչի բացառիկ ազնիվ հայացքը արտացոլված է իր յուրաքանչյուր ստեղծագործության մեջ։ Իսկ այս ստեղծագործությունների մեծ մասն այս օրերին համահավաք ներկայացված է ազգային պատկերասրահում բացված մի հրաշալի ցուցահանդեսում, նվիրված Մինա Սավետիսյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին, հին և բոլորովին նոր Մինասը խորագրի ներքո։ Ազգային պատկերասրահի 4 դահլիճներում ներկայացված են Մինասի ավելի քան 100 ստեղծագործությունները, որոնք բերվել են նաև այլ թանգարաններից ու մասնավոր հավաքածուներից։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև սեպտեմբերի վերջը։ Մեր զրույցի ընթացքում Գեղանկարչի ավակ որդին շեշտում է.
Ժառանգությունը մեծ է, գնահատելը այդ ժառանգությունը դժվար է կարևորության իմաստով, այն ինչ հասցրեց մեզ տալ։ Սա ազգի հարստությունն է, և ես ուրախ եմ, որ մեր ժողովրդի մեջ այդ զգացողությունը այնքան ուժեղ է նստել։
1828 թվականի ճիշտ այս օրը, հուլիսի 29-ին է ծնվել Մինա Սավետիսյանը Շիրակի Ջաջուր գյուղում, որը հետո նրա արվեստի երկրպագուների և արվեստագետ ընկերների համար պիտի ուխտատեղի դառնար։ Այնտեղ պիտի ի վերջո վերհառներ նաև մեծ Գեղանկարչի թանգարանը, որը սպիտակի երկրաշարժից հետո ամբողջովին քանդվեց, բայց բարեբախտաբար ի վերջո վերակառուցվեց և իր դռները բացեց այցելուների առաջ։ Թանգարանի վարիչը Մինասի ավակ որդին, Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամի նախագահ Արման Ավետիսյանը մեր զրույցի ընթացքում ցավով նշում էր, որ թանգարանը մինչև այժմ ջերմություն չունի և դա շատ վատ ազդեցություն կարող ունենալ այնտեղ պահվող ստեղծագործությունների վրա։
Թանգարանը ունի ֆինանսավորման, մասնակի վերանորոգման խնդիր, տանիքի, ցանհանգույցի եւ այլն։ Կարևոր եմ համարում ջաջուրում գտնվող Մինասի տան վերականգնումը, դա շատ կարևոր է
հավատացումով։
Այո, դա ինքը իրանով համ հուշարձան է, համ կարող է վերածվել մի վայրի, որ արվեստագետները կարող են գալ, այնտեղ ապրել, ստեղծագործել։
Ջաջուրում գտնվող այն տունը, որտեղ ծնվել, մեծացել և ապրել է գեղանկարիչը, մինչև այժմ բոլորովին փլուզված շատ տխուր վիճակում է։ Փաստորեն 30 տարի որևէ բան չի արվել հիմնահատակ կործանումից փրկելու այդ տունը։ Եվ մեր զրույցի ընթացքում Արման Ավետիսյանը շեշտում էր, որ այս խնդիրը հաստատ անլուծելի խնդիրների շարքին չի դասվում, եթե պատկան մարմինների կողմից ցանկություն դրսևորվի փրկելու Մինասի տունը ոչնչացումի։ Տարիներ առաջ մշակույթի նախարարությունը ձեռնամուխ եղավ Մինասի որմնանկարների փրկության գործին, դրանց մեծ մասը վերականգնվեց, բայց ահա Մինաս Ավետիսյան հիմնադրամը կրկին ահազանգում է, առնվազն մի քանի որմնանկար շտապ պետք է վերականգնել, այլապես փրկել հնարավոր չի լինի։ Արման Ավետիսյանը և հիմնադրամի աշխատակիցները դիմել են մշակույթի նախարին հանդիպելու և ներկայացնելու խնդիրը, բայց մեկ ամսից ավել ժամանակ է անցել և առայժմ որևէ պատասխան չեն ստացել։ Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելյուն քնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։